Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der er mange menneskelige udfordringer, som teknologien kan hjælpe os med. Blodtryksmålere, de hjælper os med at monitorere vores indre tilstand. Tracking devices, de holder øje med, om vi bevæger os nok. Og små gadgets, de udsender en alarm, hvis en ældre medborger falder og har brug for hjælp. Men hvordan ser den her teknologi ud? Den her teknologi, som vi efterhånden iklæder os og kalder wearables. Funktion, det er en ting, men hvad med designet? Hvor vigtigt er det, at teknologien ikke kun hjælper os, men også ser pæn ud, når vi bruger den? Jeg hedder Christiane Vejlø, og de her spørgsmål, dem har jeg tænkt mig at stille mine gæster i studiet i dag. Du lytter til Elektronista, Danmarks mest nysgerrige digitale kulturprogram.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer her i studiet. Jeg har to studerende og en underviser, og det er Rikke Sander. Velkommen til dig.
Tak
skal du have. Du er studerende på KEA.
Ja.
Og det er Pernille Stranke Knudsen. Du er også studerende på KEA, og så er det dig, Mette Leier, som er underviser på KEA. Nu har jeg jo lavet sådan en lille intro, som jo handler om det her med, at efterhånden, som vi kommer til at bære mere og mere teknologi på kroppen, så stiger behovet for, at designet også giver mening i vores hverdag. Det også ser pænt ud. Det mener I jo i hvert fald, ved jeg. Fordi det handler om at pakke funktionen ind i design, og så er det jo, jeg er nysgerrig på, hvorfor vi skal gøre det, og hvad folk egentlig gør ud af det. I har på KEA arbejdet med smykker og teknologi og business, og I har lavet, I studerende her, en række smykker, som man måske ikke lige umiddelbart ville tænke var teknologi, fordi det faktisk ikke rigtig ligner det.
Mm.
Så hvis jeg starter med dig, Rikke, du er en af dem, der har lavet smykker, og vi skal snakke om jeres eksempler, altså de projekter, I har lavet lige om lidt. Men først kunne jeg tænke mig sådan lige at spørge, hvorfor er æstetisk design nødvendigt overhovedet?
Jeg tror især i smykker, det er vigtigt, fordi vi har en lang kulturforståelse om, at smykker det er noget, der er lavet til at bestå. Det er noget, vi giver videre i fra arv til arv, fra generation. Så det her med, at vi putter teknologi ind, og teknologi det er tit noget, der bliver uddateret meget hurtigt, så udseendemæssigt er det nødt til også at være et visuelt smukt design, så man har lyst til at give det videre til den næste generation.
Så det skulle simpelthen også være altså, teknologi, der kan holde flere generationer, det her?
Det er måske ikke så, altså det er meget optimistisk, men det skal så i hvert fald være et design, hvor det er muligt at skifte teknologien ud, så selve smykket kan genbruges i generationer.
Så det jo i hvert fald måske har en længere levetid, så lige er der præcis en bæredygtighedsvinkel på det her også?
Helt sikkert. Jeg tror, at de mennesker, som går op i smykker og teknologi sammen, de går også op i bæredygtighed i det, og er interesseret i den vinkel.
Pernille, altså hvad er dine tanker om det, når du arbejder med at kombinere teknologi og æstetik og et lækkert design?
Jamen altså, jeg tænker jo primært på, at man har jo en målgruppe for det her produkt, man udvikler. Og dem skal man jo ramme, selvfølgelig. Også æstetisk, fordi tendensen, skåret over en kamp meget hårdt nu, det er jo, at det er meget gadget og tech-agtigt, og det er beregnet på fitness, altså industrien, helse og sådan noget. Og det segment, altså det er jo, for at ramme andre segmenter, så mener jeg, det er meget vigtigt, at man faktisk fokuserer på slutbrugeren, og det er de foretrækker.
Så det vil sige, det segment, du nævner her, fitness og sundheds, ja, ja, tracking og alt det her, folk med løbeure, det er jo en slags first mover segment, så hvis det her skal gå mainstream, så skal det begynde at se lidt anderledes ud.
Det tror jeg på, og også hvis man for eksempel skal ramme et ældre segment, altså det grå guld, som jo er et kæmpe segment, og som også er købedygtige, altså de vil ikke nødvendigvis løbe med, altså have sådan en fitness gadget, altså der kan man godt forklæde det lidt og få det til at se og appellere meget bedre til den gruppe.
Mette Leier, det her det er jo et kursus, som kører på KEA. Kan du fortælle lidt om det? Altså, du er jo underviser derude, så hvad er grunden til, at I har valgt det ind som en del af den uddannelse? Hvad er berettigelsen for at gøre det her?
Jamen, det er også fordi, at vores studerende er jo smykkedesigner, eller det bliver de også. Og de her gadgets, som findes derude, de er faktisk designet tit af ingeniører og mænd til mænd. Og der er den feminine vinkel, eller det ved jeg ikke, det behøver ikke at være kvinder, for vi har også mænd på vores studie. Men det der med at have kroppen i centrum, og også tage netop, vi laver meget med human-centered design, hvor vi går ud og undersøger, hvad er det reelt, brugeren gerne vil gå med. Og kvinderne er ikke så interesseret i de her gummi-ting. Jo, måske når de træner, men ikke ellers.
Mm.
Så det er også for at få det ind, plus at det jo er et voksende marked også. Så det er også for, at vores studerende skal få en bredere vinkel, og også kunne se, hvad kan man også bruge smykkedesign til.
Er der sådan en tendens, nu spørger jeg lige bredt ud, for det kan jo være flere, jeg har en holdning til det, men til, at vi faktisk gerne vil skjule teknologien, så den skal blive mere usynlig, og så i de her tilfælde bliver pakket ind i sådan en pæn overflade, men vi ikke har lyst til at gå rundt og råbe, se mig, jeg slæber rundt på teknologi.
Det synes jeg helt sikkert, og nu senere, når vi hører om Pernilles og mit projekt, så kan man se, at det er to målgrupper, vi har arbejdet med, hvor det, vores smykke skal afhjælpe, det er måske noget, de to målgrupper netop ikke har lyst til, at der skal blive lagt fokus på, og alderdom og overgangsalder. Så det er, vi har ikke lyst til at gå rundt med et armbånd, der viser, jeg er i overgangsalderen, så det er nødt til at pakkes ind på en pæn visuel måde.
Jamen, så synes jeg da, vi skal tage hul på det. Vi skal da høre om det her. Vil du starte, Rikke, med at fortælle om det projekt, som du har lavet?
Ja, min gruppe og jeg, vi har udviklet et termoelektrisk armbånd til kvinder i overgangsalderen. Og det er simpelthen udsprunget fra, at vi alle sammen havde mødre, som lige nu gik igennem overgangsalderen, og vi gerne vil lave et produkt, der nødvendigvis ikke var fitnessrelateret. Og som med det til, så handler det meget om brugeren, så vi startede med at gå ud og have en session med kvinder i overgangsalderen for at høre, hvad deres behov var, om de havde brug for, at de kunne sove med det om natten, mange forskellige ting. Og vi har så udviklet et armbånd med en temperatur og en fugtighedsmåler, som kan mærke på håndledet, når brugeren har det for varmt. Og når brugeren så har det for varmt, så sætter der en køleelement i gang, som køler kroppen ned. Og det er vi selv rigtig høje over, fordi at det var jo en drøm, kan man sige, til at starte med, og det endte med faktisk med at lykkes, så det var vi super glade for.
Og kan man køle kroppen ned bare ved at have noget lidt koldt på håndledet?
Man kan sige, det minder lidt ligesom om, hvis man på en varm sommerdag tager sit håndled ind under en rindende vandhane. Fordi vores blodårer er så tæt på huden på håndledet, så når blodet bliver kølet ned, så cirkulerer blodet rundt og køler resten af kroppen ned. Selvfølgelig vil der være mere optimal effekt, hvis du har to på andre steder. Vi har også andre steder, som på bag vores ører og ved vores fødder, som kan køles ned. Men altså, det er i hvert fald en lille daglig hjælp til kvinder, der...
Så det er det tip der med lige bare køle håndledet ad, hvis man sveder rigtig meget. Og så har I simpelthen proppet det ind i et armbånd, som man så både kan sove med, og som man kan gå med om dagen. Og hvis man får det for varmt, som for eksempel kvinder i overgangsalderen, har de her hede ture, så vil den simpelthen gå i gang. Hvad har effekten været? Altså, hvordan har responsen været på det? Jeg tager ud fra, at der er nogen, der har testet det.
Ja, altså, responsen har været meget positiv. Den første reaktion fra mange har været, hvad kan jeg få sådan et på nu? Ja. Fordi ja, selvfølgelig, altså, vi snakkede også om, det var jo med kvinder i overgangsalderen i mente, da vi startede, men der er jo mange, der har det varmt i løbet af dagen. Og vi synes, en spøjs tanke var lidt det her med, for eksempel, når vi sætter temperatur i offentlige bygninger, så er det også lidt, vi generaliserer lidt, at alle har den samme temperatur. Mm-hmm. Lidt ligesom hvis vi alle 100 mennesker gik i bad ved samme temperatur. Det gør vi jo heller ikke. Så vi har jo hver især, altså nu også fire, der sidder herinde, vi kan have det forskelligt.
Det er jo enormt interessant, fordi vi er jo så forskellige. Mm. Og nu peger du jo på noget, som vi er vant til at gå ud fra, at det må vi dele. Mm. Altså vi må dele en fælles temperatur.
Ja.
Men i takt med, at vi ser alle mulige andre steder også, at vores forbrug og vores adfærd bliver personificeret. Altså vi får muligheder for at gøre noget, der er passet til os, også med hensyn til medicin, som bliver meget mere personligt og bygget ud fra ens DNA og sådan noget. Jamen, hvorfor så ikke lave noget temperaturmæssigt? Men hvordan gør man det i et rum? Jamen, det er måske netop sådan, man gør det ved at putte det på den enkelte person.
Ja, så kan man sige, så kan man tage det videre. Vi har også snakket lidt om, rent klimamæssigt er det nærmest mere CO2-venligt, at i stedet for at bruge så meget energi på aircondition, så er det faktisk mere klimavenligt, hvis vi hver især kunne regulere vores egen temperatur i stedet for.
Prøv at fortælle lidt mere om det her nedkølingsarmbånd. Hvad hedder det? Hvordan ser det ud?
Det hedder Adjust, og det er designet. Det er selvfølgelig, altså Variable har en vis størrelse for, at teknologien kan være i, men vi har lavet det så lille som muligt. Så har vi lavet en åben rem, så på toppen så er der ligesom behageligt plads til din ledknogle på håndledet, og det skal sidde ret tæt, så der er både et hængsel på den anden side, så det kan åbnes, og så der sidder stramt på.
Og hvad er der inde i af teknologi?
Der er temperatur og fugtighedssensoren, så er der noget, der hedder et Peltier-element. Det er faktisk det samme, som bliver brugt i køleskabe, som sidder inde i, og så er der et batteri. Så er der så også et SD-kort, som kan tage statistik over brugeren, hvor mange gange har armbåndet registreret, at du har det for varmt. Så måske, for eksempel, hvis man er i overgangsalder, kan man tage SD-kortet ud, vise det sin læge. Det er så ofte, jeg har hedeture.
Har I overvejet, om det på en eller anden måde skulle have noget cloud connection, så det kunne ligge et sted, og så kunne lægen få adgang til det?
Ja, vi snakkede i forhold til en app til at starte med, og vi har også overvejet, hvis det skulle videreudvikles, at det kunne være, at man kunne indstille sin yndlingstemperatur på en app. Men da vi startede med at gå ud til vores målgruppe i starten, så var der faktisk mange af kvinderne, som sagde, at de havde ikke lyst til, at der skulle være en app forbundet, for så var det lidt det her overvågning. Mm. Altså, så var der, så det skulle være så naturligt som muligt, og netop fordi, at de ønskede ikke hormoner ved overgangsalderen. De kunne godt lide tanken om, at det var naturligt som muligt, så de ville ikke have det tilknyttet til en app. Mm. Men det kan man sige, det kan jo være, at der er en anden målgruppe, der vil være mere interesseret i app-bruget.
Men der er måske alligevel en mulighed for at udvikle videre på det, sådan at det netop indstiller sig efter altså den temperatur, som nu den enkelte bruger gerne vil have.
Ja.
Vi snakker lidt mere om baggrunden for det hele, men jeg kan bare godt lide, lige nu vi kigger på de her ting, rent designmæssigt, altså hvad har dine tanker været, eller hvad har jeres tanker været, altså hvordan skulle det se ud for at være pænt?
Jo, vi startede med at have en masse forskellige billeder af wearables og spurgte vores brugere, hvad er I mest tiltrukket af? Vi tænkte, det skulle være simpelt, minimalistisk, det skulle være behageligt at på, så man kunne sove med det. Og netop det her med, det skulle ikke være et se mig, jeg er i overgangsalderen. Men samtidig synes vi også, det var ret interessant, hvor tabubelagt et emne det var. Så nogle af kvinderne sagde faktisk, jeg vil ikke have noget imod, at folk godt vidste, jeg var i overgangsalderen. For de synes, der skulle lægges mere fokus på det her emne. Og det er tit, at nu tager hun trøjen af igen, nu er hun har en hedetur. Fordi det er stadig alle meget tabubelagt. Så kvinderne var lidt delte meninger, om de gerne ville have, at det skulle vise, at de var i overgangsalderen, at de egentlig helst ville have det for sig selv.
Pernille Strang-Knudsen, du har også lavet sådan en pæn wearable, altså den her kombination af funktion og design. Hvad har du lavet?
Præcis. Altså jeg og min gruppe har lavet et smykke som til et ældre segment, som detekterer, hvis man falder, eller kommer til skade, og hvis man altså en alarm ganske enkelt, ikke? Som registrerer bevægelser, hvis du falder, og så du kan tilkalde hjælp. Og vi tog udgangspunkt i altså det der er på markedet allerede, og det er altså virkelig store røde knapper, hvor der står SOS. Og det vil folk simpelthen ikke gå med, fordi det er meget stigmatiserende, at man har sådan et armbånd, og det er det, vi prøver at komme omkring ved netop at pakke det ind i et smukt smykke, ganske enkelt.
Er der større krav til det efterhånden, som de ældre jo bliver yngre, kan man sige? Altså at det er folk, der også, nej, nu ved jeg ikke, om man spiller golf, hvis man har tendens til at falde, men det er jo nogle mennesker, som tager en masse af den her livsstil med sig, som de har haft, hvor de siger, det vil vi ikke være med til. Vi er vant til at gå i pænt tøj, vi er vant til at have lækre ting omkring os.
Ja. Jamen helt sikkert, fordi, og det viser jo så også, da vi researchede på det, at de her produkter, der eksisterer nu, de er faktisk på plejehjemmene primært. Så hvis du er ligesom stadigvæk bor hjemme i dit eget hjem, altså man begynder at have sådan lidt, hvad ved jeg, bliver lidt svimmel, eller være lidt bange for at gå ud, eller har haft nogle faldulykker et par gange. Altså det er det segment, vi prøver at ramme. Fordi på plejehjemmene, der har de nogle systemer, der fungerer, og de er ved Gud ikke særlig pæne, men det er vilkårene, der er der. Men altså vores pointe var at ramme folk, inden at de altså, kommer på plejehjem. Så vi har faktisk to målgrupper, kan man sige. Vi har jo både brugeren, som har det på, men vi har jo også familien, eller dem, som er bekymret for vedkommende. For det er rigtig, rigtig mange. Vi har stort set ikke mødt nogen, som ikke har haft en tante, eller en farmor, eller nogen, som de har været smed og bekymret for.
Og hvordan fungerer den her alarm i praksis?
Jamen, den fungerer sådan, at der er indeni er der en GPS, og der er et element, der registrerer altså pludselige bevægelser som fald. Og så er det så, der er knyttet en app til, sådan som man har ligesom en kontaktperson, som den her registrering bliver sendt til, som så kan reagere på det. Så er der nogle lamper, som lyser, som man kan se, jeg har sendt. der er kaldt efter hjælp, og så kan vedkommende, som har er kontaktpersonen, ligesom sende tilbage, og så skifter farven, så man kan se, det er registreret. Hjælp, ja, altså hjælp mig på vej. Jeg behøver ikke at ligge her i 8 timer med en brækket hofte. Og så er det også sådan, at man faktisk kan altså, skifte lidt mellem funktionerne. Der er også en funktion, hvor man kan sætte den til, altså hvis altså en radius for eksempel, hvor at hvis man forlader den, så bliver der sendt en besked, ikke? Og så skal det være sådan, altså så kan man slå nogle af dem fra, fordi hvis du er ude at hoppe i faldskærm, eller spille golf eller et eller andet, hvor du ikke synes, det er så relevant, så skal faldalarmen jo nok ikke sætte i gang.
Hvis du og så kan man måske også sige, så har man måske heller ikke behov for at fortælle lige, hvor man er.
Nej, præcis. Men det skal være en sikkerhed. Både for brugeren, men også for familien.
Har I overvejet at lave sådan noget, der er lokationsbestemt, så snart man går ind i sit hjem, at i det tilfælde, så vil man så ligesom, for det er en form for overvågning, det her, ikke? Altså, ja. så vil der blive holdt øje med en, men hvis man forlod hjemmet, så kommer man jo ud på gaden, hvor der er andre mennesker, og så vil andre jo nok tage sig af en, hvis man faldt på gaden.
Altså, vi har ikke så lavet det sådan, så det bliver slået fra. Det er ikke sådan, vi har tænkt, altså egentlig. End så længe. Altså, men det er jo en prototyp, kan man sige. Så
der er masser noget, der af skal, muligheder, ikke?
Der skal testes selvfølgelig, og det kan jo være, at der også er andre parametre, som skal inkorporeres. Altså, men vi har overvejet meget også, fordi det her segment, det er jo også nogen, som ofte har smykker fra før. Så for eksempel er det jo en hel kollektion, så man selv kan vælge, hvilken del vil du have armbåndet, eller vil du have halskæden, eller altså. Og så har vi faktisk også lavet et sæt ørering, der matcher til, netop for at tage det væk fra den der gadget-følelse, men sådan, så det bliver mere en
helhed. Er det så simpelthen ørering, som ikke har anden funktion end design?
Der er ingen funktion andet end at de er pæne, ikke?
Og hvordan ser det ud så? Altså, og jeg skal nok sørge for, at vi får lagt nogle billeder af de her ting op i vores show notes, som jo blandt andet ligger altså, på elektronister.dk.
Designmæssigt er vi gået ud fra, at det skulle være et ældre segment, som skulle have lyst til at have det på, og så har vi været meget inspireret af bladet. Og løv, så det er sådan et enkelt blad. Det ligner lidt et ginkgoblad, faktisk. Og så er der metal i sådan en lille ramme, og indenunder er der så et transparent resinmateriale, hvor at alt er, teknikken ligger inde i, som jo så også kan skiftes. Du kan skifte batteriet, du kan skifte tingene. Og så, sådan, så æstetisk, så ligner det faktisk et smykke. Men du har teknologien inde bagved.
Og begge de to her ting, som I har lavet, som har funktion, ligner de et smykke så meget, at man ikke vil kunne lægge mærke til, at det var noget andet?
Det vil jeg sige, ja.
Ja, helt sikkert. Og det er faktisk for hele...
Det er Radio 24/7.
Altså alle hurtigt. Ja, alle grupperne, det er det samme.
Pernille, nu landede du lige midt oven i en breaker. Det hørte du ikke selv.
Men,
men det var mig, der var lidt hurtig til at sætte den i gang. Det var egentlig for at lave en lille overgang til også over til dig, Mette. Fordi du er underviser på KEA og har været en del af den her proces. Hvorfor skal sådan nogen som Rikke og Pernille, der gerne vil være smykkedesigner, hvorfor skal de igennem sådan et projekt, der handler om at kombinere smykker og teknologi?
Ja, det er der nogle af dem, der også spørger os om. Fordi det er jo ikke alle, der er lige interesseret i det. Men det er jo netop, fordi vi mener, at det er en voksende del af smykkemarkedet, og det er, der kommer til at blive mere og mere, hvor vi blander, også i smart homes og alt det her, det bliver der også inden for smykker. Der kommer til at blive mere og mere funktion i smykker også, og derfor mener vi, at det er vigtigt, at de også kommer rundt om det, og der er jo nogen, der vælger at gå den vej. Altså, vi har nogle studerende, der har designet faktisk en pearl for Sarita. Det er også en faldalarm, som Pernille og dem har kigget godt på, fordi at den er så lavet til plejehjemmene.
Ja.
Så det er ligesom det senere segment.
Og er det så nogen, som faktisk får øjnene op for, at gud, den her måde kunne jeg faktisk også bruge mit kreative talent på at lave noget, som ikke kun er smart og pænt, men også kan noget?
Ja, altså der er jo nogen, som også gerne vil, også særligt dem, der er meget interesseret i brugeren, human-centered design. Det, selvfølgelig bruger vi det også, når vi designer smykker, men der er alligevel lidt nemmere, eller det tænker jeg også jeres undersøgelser, når I har været ude at undersøge, når der også går ud, og der er en funktion, for eksempel overgangsalder eller noget andet, så kan man komme lidt længere ned, end bare spørge, hvilket smykke er det, du vil have, fordi det ikke har nogen funktion på den måde. Jo, vielsesring, og der er mange symboler i smykker. Men det giver en anden indgangsvinkel til at designe, så man kommer for ligesom en bredere spekter. som du så kan tage med tilbage igen, hvis du så vælger ikke kun at designe smykker.
Hvordan tilrettelægger man så sådan et undervisningsforløb og får aktiveret de her unge mennesker, som måske tænker, at de bare skulle være kunstnere eller noget, og så lige pludselig skal de faktisk ud og lave noget, der kan bruges til noget? Altså, hvordan tilrettelægger man det?
Jamen, det er jo altid mange overvejelser, og så vi involverer jo også, i år har vi samarbejdet med PTI, produktionsteknologerne, de andre undervisere, så vi går ind med, så de har stået for at lave den teknologiske del, og det tager jo lidt af presset af.
Mm.
Fordi at det er jo nok der, den største barriere, hvis I troede, I skulle ind og programmere og sidde og lade hardware sammen og afprøve. Men vi gør det også ved, at vi starter med at have sådan en, vi kalder det elektronisk skitse-session, hvor vi bruger little bits og i demo bits, hvor man sætter dem sammen, og det er jo lidt ligesom at lege med Lego og få det til at sige lyde og bevæge sig. Og sådan at man får en idé om, okay, så farligt er det måske heller ikke.
Er I blevet mere nysgerrige på at arbejde med teknologi efter det her, Ringe?
Helt sikkert. Altså, jeg vil sige, jeg er nok en af dem med det hensyn til, som ikke var helt positiv, da vi startede med netop for det her. Jeg synes, smykker det er noget, der skal vare i så mange år, men jeg er blevet meget mere positiv. Vi har også netop lige haft et årligt event på vores uddannelse, der hedder Jury of Tomorrow, hvor vi havde fokus på innovation. Der havde vi en taler ude, der hed Vanessa Julia Carpenter, som havde lavet en PhD i Designing for Meaningfulness. Og det synes jeg var rigtig spændende i forhold til det her med, jeg tror måske, da jeg så wearables, så jeg en fitness tracker. Men det er ligesom gået op for mig, at man kan lave et smykke, som har en værdi for en gruppe mennesker, og noget, der kan forbedre deres daglige livskvalitet. Og det synes jeg er jo helt vildt vigtigt lige pludselig.
Pernille, kan det have en indflydelse på hele selvopfattelsen, hvis man betragter sig selv som smykkekunstner, at det her element kommer ind, og at man så ligesom begynder at tænke, jamen jeg er mere end at levere æstetik, jeg kan også levere en anden form for meningsfuldhed.
Ja, det synes jeg. Og så, det synes jeg helt klart. Men det er jo også meget, meget interessant, når man ligesom prøver at bygge bro mellem to, faggrupper, som elektroingeniørerne er, og så dem, som går meget mere op i æstetik. For der er, jeg kan røbe dig, det er ikke bare. Altså, der er en meget stor forskel på, hvordan man prioriterer, og hvad man synes, der er vigtigt, hvad bliver der lagt vægt på? Og der er jo sådan nogle kommunikationsting, som er meget interessante faktisk.
Men lige præcis det der med at arbejde med folk fra andre faggrupper, er jo virkelig noget, der er brug for ude i erhvervslivet og ude, hvor vi skaber ting, som folk skal ud og bruge og købe. Hvordan har det samarbejde været, Rikke, at de har skulle møde nogen, som tænkte på en helt anden måde, ja?
Jeg synes, det har været et godt samarbejde. Altså, det har været interessant. Vi havde lidt en frygt for at starte med, da vi pitchede, at vi gerne ville arbejde med overgangsalderen. De tænkte, nej. Men det har været et super godt samarbejde i vores gruppe, og interessant at se, hvad de arbejder.
Hvorfor tænkte de det?
Nu, fordi det var en mand, som hedder Sten, som vi havde med, og han tænkte, det gider han nok ikke lave et projekt om. Netop fordi vi havde den her idé om, det var tabuiseret, som vi så også fik bekræftet.
Men det grund til, at jeg spørger ind til det er, fordi jeg synes, det er enormt morsomt, at man nogle gange antager, at mænd ikke gider arbejde med teknologi, der har med kvinder at gøre.
Lige
hvis
præcis.
Man skulle tænke omvendt, hvis jeg ikke skulle gide som kvinde at arbejde med teknologi, der var meget mandet, så havde jeg jo ingenting at lave nærmest.
Nej,
og jeg har bare selv oplevet det der med, at der er nogle mænd, der ligesom tænker, at den form for teknologi er måske ikke lige noget for mig. Og sådan, laver du teknologi, eller laver du ikke teknologi?
Ja.
Altså, vi kan jo ikke gå rundt og dele det op i køn. Vi bliver jo nødt til at kigge på innovation og funktion og alt det her. Så det er en enormt interessant.
Ja.
Ja, så det er måske noget med at tage det bedste fra begge verdener, ikke? Altså, at man kombinerer, der kommer en synergi, og noget nyt opstår, ikke? Som bliver mere brugbart ganske enkelt. Der er rigeligt med ting og dæmser i verden, som bare ligger i skuffer, som fordi det ikke er æstetisk godt nok, eller funktionelt godt nok, men at hvis man kan kombinere de to og rent faktisk lave nogle virkelig fede ting, som bliver brugt, og som gør en forskel for folk i deres hverdag, så er det jo virkelig toppen.
Men kreativitet, er det ikke også noget, som drives bedst, når man bliver inspireret, og man bliver jo typisk inspireret af noget, der ikke er lige præcis det, som man forventer? Så det der med at sætte forskellige faggrupper sammen, er det egentlig ikke et ret væsentligt element i at kunne innovere?
Jo, altså det er jo også det der, men nu er det jo 6. semester, så det er også noget med, vi skal også have et forløb, så det bliver langsomt sværere og sværere, og I bliver mere og mere selvstændige. Så de har jo også kørt det som, altså det har været et meget selvstændigt projekt, ikke? Der har ikke været specielt meget undervisning, det har mest været vejledning, og så I selv skulle styre samarbejdet med de andre. Så det er også det der med, at produktionsteknologer skulle lære at være elektroniske konsulenter, og også kunne forstå, okay, men hvordan er det, smykkedesignerne tænker, og hvordan får vi det så ned i? Fordi der var der flere af dem, der var frustreret over, jamen altså, så bliver det jo meget stort. Men de endte jo med at finde ud af, at der faktisk findes på markedet. Det kan godt være, at det er for dyrt til at putte ind i vores prototyper lige nu, men det findes faktisk ude på markedet. Så det er også det der med, at, som I siger, også det der med at snakke det samme sprog. Det er svært, men det er jo også meget udviklende. Også I lærer, hvordan tænker producenterne. Fordi at ellers er det jo jer selv, der producerer jeres smykker. Så I har ikke haft det der element før.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er din vært, og det har jeg været i 354 programmer nu, og jeg elsker det rigtig meget. Elsker rigtig meget dig for at lytte med. I dag der taler vi om gadgets, det taler vi tit om, men vi taler om wearables, og vi taler om rigtig pæne wearables, og hvordan man får funktion og design til at gå op i en højere enhed. I dag har jeg studerende på KEA, Rikke Sander og Pernille Strange Knudsen med mig, og også underviser Mette Leier, også fra KEA. I har været igennem det her forløb, hvor I har lavet funktionelle smykker, og vi har hørt, Rikke og Pernille, om jeres to smykker, men jeg synes, vi skal nævne nogle andre, for ligesom at lytteren kan få mere mulighed for at forstå, hvad er mulighederne simpelthen i det her. Og jeg ved, at en af de ting, som der også er blevet lavet af en af grupperne, det er sådan epilepsi-armbånd. Er der en af jer, der vil fortælle om det?
Ja, altså det er sådan lidt det samme princip som vores faldalarm. Det er, at man ligesom har et armbånd til brugeren, og så et til en kontaktperson. Og det her epilepsi-armbånd, det er på basis af tidligere registreringer og sådan noget, så kan man faktisk gå ind og se, hvornår et anfald er under opsejling. Og det registrerer armbåndet så altså via blodtryk og hjerterytme og sådan, og så kan det så alarmere ja, selvfølgelig dig selv, men også din nærmeste, eller den, du vælger, skal have kontakt armbåndet.
Og det er vel et element, som fylder, hvis det er, man har en kronisk sygdom, og der er en usikkerhed omkring, om man får et anfald. Altså, jeg tænker, det kunne jo også være astma, eller diabetes, eller mange andre af de her, hvor det er vigtigt, at man holder en eller anden balance.
Ja, præcis.
Rikke, der er også et børnekalenderur, har jeg valgt at kalde det.
Ja, en af grupperne hedder Spire, og de har udviklet et armbånd til børn. De havde lidt tankerne. Deres største bagtanke var, at de gerne ville minimere, at børn får en telefon så hurtigt. Altså inden for de sidste 2 år får flere og flere helt unge børn en smartphone, og det ville de gerne gå ind og forhindre ved at lave det her aktivitetsur.
Så gennemsnitsalderen faldet simpelthen.
Simpelthen, ja. Og det er et ur, hvor at man sammen med forældrene kan sidde og putte ugens aftaler ind. For eksempel Maria, hun skal til fodbold onsdag, hun skal gå for vuggestuen 2:45, eller ikke vuggestuen, børnehaven 2:45. Og så kan man sidde ligesom sådan, som en bonding-oplevelse sammen. Så har forældrene så en app på deres telefon, men barnet har altså ikke en telefon. Og de har så udviklet det med inspiration i, at børn ofte gerne vil have det, forældrene har. Så rent udsendelsesmæssigt, så ligner det måske det, vi andre vil tænke på, er et smartwatch, men er så i silikone, så det er et meget mere hårdført materiale, som man kan have med på legepladsen og rende ind i ting, uden det for ridser og kanter. Og så er der forskellige design påhæng. Lidt ligesom hvis man tænker på charms på en kroksko, er faktisk inspirationen.
Findes der charms til en kroksko?
Der findes simpelthen charms til en kroksko. Sådan så, at man simpelthen kan personligt gøre sit armbånd som barn, og sådan, om jeg vil gerne have det her på, så det bliver lidt deres eget.
Så det er en mulighed. Jeg tænker måske, at målgruppen så måske alligevel er lidt over børnehave, eller altså den der, hvor de har en lille smule mere frihed, men hvor de ikke helt er klar til at få den der telefon, så måske sådan 6-7 år.
Ja, jeg tror faktisk, at aldersgruppen har været til 6-8 år.
Ja, ja, præcis. Og så er det jo så, at der kommer de her små ikoner op, altså en lille fodbold, hvis man skal til fodbold, og en ældre dame, hvis det er mormor, der skal hente den dag. Altså, så der, og der kan man jo igen sige, at der kan være faktisk, der er nogle børn, der har mere brug for det end andre. Det kunne også være sådan nogle børn, der har brug for mere struktur i hverdagen.
Det kunne det helt
hvor sikkert. De skal vide, jamen, hvem er det, der henter i dag. Og de måske ikke kan skrive frem og tilbage endnu. Men ja, som jeg forstår det, så er der også stadigvæk mulighed for, at der kan skrives en tekst til de børn, som kan læse. Så forældrene for eksempel kan gøre det.
Ja.
Hvordan er de her projekter, som I har lavet, blevet taget imod derude? Altså har de fået noget omtale? Er der nogen, der har lagt mærke til dem? Er de blevet nævnt nogle steder?
Jeg synes, det har været rigtig positivt. Altså, vi har lige haft, som nævnt tidligere, vores årlige event, Jury of Tomorrow, hvor de alle sammen blev udstillet, hvor der var gæster fra hele smykkebranchen, og måske mange, kan man sige, klassiske smykke for inden for smykkeindustrien, som var meget positivt overrasket over de her smykker, der faktisk havde teknologi inkorporeret. Noget de jo måske ikke er helt lige så værd til at se. Og mange blev mærke i, at vi har haft 7 forskellige projekter, og når man kigger på dem, så er det faktisk kun 2 af dem, der har noget med sådan fitness-relateret at gøre, så vi har faktisk de resterende produkter, der er gået ind og netop arbejdet med noget, der var meningsfyldt og havde en bagtanke, og det tror jeg måske er især det, der har rykket for os også.
Mette, har du set, altså fordi du har jo fulgt flere årgange på det her, og jeg ved, at nogle af dem er blevet omtalt i medier også, og endda i udlandet. Ja. Så de er jo gangbare i en eller anden forstand nok til at lægge opmærksomhed.
Altså, der er en tidlig studerende, hun arbejder for Delta nu og har gang i, det hedder Fibo First Bond, hvor det er et armbånd til den kommende far, så han kan mærke, når babyen sparker i morens mave. For ligesom, det er det der bonding, de snakker om. Og der er der så en patch, der sidder på morens mave, og så er det jo så via mobilen, at signalerne bliver sendt og sådan noget. Så det har der været stor interesse for, og de har også, ja, de var i München på en stor tech-konference og vandt også nogle priser. Men det er jo en lang vej, fordi at denne her patch skal sidde på morens mave, og så kommer der straks, så snart det går over i health tech også, så kommer der en masse restriktioner omkring, hvordan den må sidde og sådan noget. Så den er stadigvæk under udvikling, men hun arbejder stadigvæk på den.
Pernille, du har jo haft din egen gadget derude. Er det en af dem? Fordi jeg ved, der er nogle af dem, der har fået noget omtale, for eksempel i Newsweek og Huffington Post.
Altså nej, fordi vores projekter er stadigvæk fuldstændig på prototype.
Men kunne du forestille dig, at I kunne pushe dem? Altså var det en historie, man kunne sælge ind og sige, prøv her, kræver det, altså, fortjener det ikke noget opmærksomhed?
Jamen det gør det da. Altså det gør det da, og det er jo ikke kun ud fra, at jeg synes, det er fedt. Altså, det er jo også, der har en stor, både økonomisk. Altså, hvis du kan skubbe tiden, hvor inden du skal på plejehjem, altså, så vil du også have en samfundsøkonomisk kæmpe effekt, for eksempel. Mm. Altså, og de fleste vil jo ikke på plejehjem. De fleste vil jo gerne være derhjemme, så det er jo ligesom at prøve at forlænge den periode og få folk til at føle sig mest trygt, bedst muligt. Ikke?
Der er jo et element for, det her kan lade sig gøre, af overvågning. Har I gjort jer nogle tanker om det? Altså den her med privatlivet, og hvem ser, hvad jeg laver lige nu. Altså fordi, for at nogen kan holde øje med, om jeg falder, skal de jo også vide, hvor jeg er, og om jeg falder.
Præcis.
Hvad tænker I om det?
Altså der tænker jeg, at brugeren vælger jo selv, hvem der skal være deres kontaktperson. Hvem skal sidde i den anden ende, så at sige. Ikke? Så der er jo ligesom et led, inden det kommer ud og bliver sådan altså offentligt, eller hvad man skal sige, inden det kommer helt ud i stratosfæren. Så der er jo ligesom den ekstra, altså det er jo så din... den du vælger, der skal være kontaktpersonen, som afgør, ligesom, som sidder med den information og kan ringe efter hjælp, hvis det bliver nødvendigt. Det er jo ikke alle og enhver, der ved, at nu er du faldet. Og så er det jo til gengæld heller ikke alle og enhver, der ved, at nu altså, at du er en, som måske kunne få brug for hjælp, fordi det er skjult i et smykke, som er smukt.
Vi har jo snakket om, at de her smykker kan være med til at tage noget af den her stigmatisering ud af... Rikke, jeres projekt og det overgangsalderen, ikke? Og Pernille, jeres projekt, der er det her med den svaghed, der kan ligge i at blive ældre. Hvad kunne I forestille jer i fremtiden af andre smykker? Altså har I fået idéer til andre ting, man kunne lave, eller hvordan man kunne punktere nogle af de her tabuer, som der egentlig er? Er det en retning, I kunne tænke jer at gå i?
Jeg synes i hvert fald, det er utroligt spændende, det her med stigmatisering. Altså, så ja, det var en retning. Nu tror jeg, jeg har været så fokuseret på lige den lille boble, jeg har været i med overgangsalderen og min gruppe, at jeg Men der er sikkert altså, mange andre emner, man kunne tage hul på.
Der er masser.
Der er masser, især med livsstilssygdomme.
Ja, sidste år så havde vi jo et projekt for et russisk smykkefirma, Sokolov, som selv havde henvendt sig, fordi de gerne ville udvikle wearables. Og der havde vi så nogle studerende, som tog udgangspunkt i, det var en blanding af høreapparater og Wonder Woman. Så det der med, at vi sidder jo mange i arbejdsfællesskaber eller andre steder, hvor vi sidder med store hørebøffer på, og så alle de, og de små, smarte, som der findes derude, de får der til at ligne lidt en cyklop, eller en, nej, ikke en cyklop, det var forkert, men altså en
sådan en cyborg, eller
ja,
sådan,
ja. Et eller andet. Så det, de også udviklede så nogen, der var lavet i sølv, som til kvinder, og netop, hvor det også, som Rikke har talt om tidligere, hvor teknologien kan skiftes ud, men hvor du kan beholde, så det ligner, at du har en ørering på i stedet for. Og det var så egentlig rettet mod bare almindelige mennesker, men bygget over en høreapparat. Og det er jo også, altså, også folk, der er døve, som har set den. De er jo også interesseret i det, fordi de vil også gerne have, at det er noget smukt, de har på. Og ikke, altså selvfølgelig skal man kunne se, at de hører dårligt, men samtidig så må det også gerne være smukt.
Mm.
Og det mangler der.
Så det virker som om, at vi i hvert fald kan konstatere, og det er der jo rigtig mange ting, der peger på, at den fremtid, vi går i møde, bliver med en kombination af funktion og design. Altså at brugeren også vil kræve det, og det er jo egentlig utroligt, hvor lang tid vi har gået og fundet os i at gå med alle mulige ting og bruge alle mulige ting, som er dødgrimme, som er egentlig ret nemme, hvis man sætter sig ned. Men det er jo igen noget med faggrupper, at der har måske siddet nogle ingeniører eller nogle sundhedsvidenskabelige folk og lavet en dims, og overhovedet ikke haft det aspekt med. Men hvis vi skal tænke mere holistisk og tænke på menneskets hele liv, som jo også har noget at gøre med livskvaliteten, jamen så er det klart, at så giver æstetikken rigtig meget mening at trække med ind. Når jeg nu har jer, og I er så nogen, der ved, hvad der sker på smykkescenen, så vil jeg da lige spørge jer her, inden vi går videre, hvad er det nyeste inden for smykker? Altså, hvad er der nogle trends? Er der en måde at lave ting på?
Altså, der er jo altid trends. Altså, som jeg lige har læst det, så skal det være stort. Store øresmykker. Store ting. Ja, store.
Du har selv meget stor ring på.
Ja.
Er det et eget værk?
Ja, det er det faktisk.
Ja.
Ja, det er det. Altså så store smykker og mere farve også kommer ind. Og der har også været et kæmpe stort fokus på, altså der er jo rapporter, der viser, at diamantsalget falder helt vildt. Men de farvede sten med altså responsible sourcing er på vej op. Det er et meget, meget stort stigende marked.
Og ved du hvad, det er jo en generel tendens, der ligger over rigtig mange ting. Mm. Det er ansvarlighed.
Mm. Ja.
Og nu har jeg lige været på folkemødet, og det gennemsyrer jo alt. Nu talte jeg rigtig meget om digital ansvarlighed og dataetik og den slags, men der er jo også miljøansvarlighed, og det er, her er der ansvarlighed i forhold til smykker. Så det er simpelthen en trend, vi kommer til at se i alle samfundslag, ja. Det her med, at man skal tage ansvar for de produkter, man laver.
Ja, det kan man sige. Og smykkebranchen er jo svær, fordi det er jo langt væk ting, der bliver sourcet. Det er jo langt væk ting, der bliver hævet op af jorden. Og du kan jo ikke stå og tjekke, hvordan det er i minerne i Afrika, når du er en lille guldsmed i København.
Men det er jo der, blockchain-teknologien kommer ind.
Og præcis. Altså, så der er det jo vigtigt, at man kan, tænker jeg, kommer der også fra forbrugernes side. Det er jo forbrugerne, der starter den her udvikling og kræver ting. Og det er meget fint.
Hvis man ligesom har sådan en blockchain, altså den her kæde, så kan man jo netop gå ind og se, er det her en blood diamond? Eller altså, hvor kommer den fra? Hvilken mine er det? Hvordan er den blevet transporteret? Det er hele den her supply chain,
præcis,
som man redegør for i en blockchain. Mm. Og det kan jo betyde, at vi ved, er det økologisk, det her vi bruger? Ja. Er det en ordentlig sten, vi har købt? Så blockchain kan komme til at have ret stor betydning i forhold til at holde folk op på den her ansvarlighed.
Helt sikkert, og øge transparensen, det er jo super vigtigt.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter stadigvæk til elektronister her på Radio 24/7 eller i din yndlingspodcast-app. Du kan simpelthen selv gå ind og lytte til det her program, hvornår du har lyst til, og det kan du gøre på Radio 24/7's hjemmeside, eller hvor det lige passer dig. Hvis du vil vide lidt mere mellem programmerne om det, vi har talt om, så kan du læse vores show notes. De kommer op på elektronister.dk på Facebook, eller elektronister.dk i din browser. Du kan da abonnere på nyhedsbrev, og så får du simpelthen sendt et brev ind af din digitale postkasse med, når der kommer et nyt program. Altså faktisk en forpremiere, så du får det, før det bliver sendt i radioen. Jeg sidder med studerende fra KEA, nemlig Rikke Sander og Pernille Strang Knudsen, og også underviser Mette Leier. Og vi kom ind i en lille nyhedsding, som jeg tænkte, jeg vil dele med jer. Og jeg har fundet et par nye ting, som der sker derude i det digitale univers, som jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad I ligesom synes om. Den første nyhed, jeg har med her i dag, det er, det handler om, at man, når man sidder og ser YouTube, så kan man faktisk prøve noget af det make-up, ens yndlings-YouTuber sidder og leger med, hvis det er altså af den slags YouTube-videoer, man ser. Google har nemlig annonceret det, de kalder AR Beauty Try-On, altså Augmented Reality Beauty Try-On. Og det er altså den her mulighed for, når der sidder en og siger, nu har jeg testet den her læbestift, og den har farven Hot Pink, så kan, når du sidder og kigger på det, så kan du simpelthen ved dit eget billede prøve lige præcis den her farve, sådan tredimensionelt, som et lag på dine læber. Hvad tænker I om det? For det er jo også en kombination af teknologi og design og æstetik.
Jeg tænker da, det ville da være helt oplagt i smykke. Industrien, at man kunne prøve dem på, inden du investerer. Eller inden det, i virkeligheden, måske endda inden det bliver produceret. Så slipper du for hele den del med at have et kæmpe lager og alt det, der er inde i produktionsdel. Før tingene faktisk kommer ud på markedet.
Nu er en stor del af vores uddannelse der også rigtig meget fokuseret på 3D-tegning og 3D-printning, hvor vi netop sidder på computeren og skaber et smykke. Det gør jeg selv rigtig meget, og som Pernille siger, altså inden det smykke, altså jeg laver det på computeren, før det overhovedet kommer til produktion, så hvis brugeren kunne prøve det på egen krop og vide førhen, om det var noget, de var interesseret i. Det
kunne I forestille jer altså, nye måder at sælge på, netop som du siger, Pernille, ikke at have et lager, men at have et eller andet form for digital website setup app eller noget, hvor brugeren kan gå ind og så sige, nu har jeg solgt 50, nu producerer vi.
Jeg tænker på startvirksomheder. Altså, det der med, det er jo tit, hvis man skal starte op kapitalet, så det er netop at have et lager, og ikke vide, om man får det solgt. Altså, det er tit det, der skræmmer mange. Så hvis man allerede kunne være sikker på at have 50 ordre, så var det måske en anden sag at producere dem. Ikke?
Helt sikkert.
Det er Mac Cosmetics, som er de første, der er gået sammen med YouTubes Famebit brand her, som er en del af deres kommercielle afdeling for at lancere den her AR Beauty Try-On-kampagne. Mette, I, som underviser på KEA, når I skal sende de studerende afsted, hvor stor en del af fokus på forretningsmodeller og på muligheder for at sælge og markedsføre og sådan noget har I der?
Det er en meget stor del. Altså den hedder jo smykker, teknologi og business. Og de tre dele er altid med i alle projekterne. Så altså, vores studerende er enormt skarpe på at lave businessanalyser. De går ind og undersøger både markedet, men også firmaerne, vi så arbejder med. Og laver selv i analysering, laver SWOT-analyser og alt muligt for at se, hvilken retning I synes, der skal gå. Så det er noget, de studerende er meget stærke på. Og noget som de andre guldsmede, altså der er jo ikke nogen andre faktisk, jeg tror ikke, der findes en lignende uddannelse, hvor de også har business med, når du lærer.
Så den er den eneste af sin art i Danmark?
Også i Europa, tror jeg. Ja.
Og så ellers skal man til MIT eller nogle andre udenlandske større skoler for at få noget lignende. Ja. Jamen, det er jo hermed tips sendt ud til lytterne derude, som står og overvejer en uddannelse med teknologi og æstetik. Så skal man tjekke jer ud. Mm. Vi hopper videre til den næste nyhed. Er nogen af jer, der har, altså har I styr på, hvor mange ting I abonnerer på? Sådan digitale abonnementer?
Det er mange, synes jeg.
Altså, fordi hvis jeg bare sidder og kigger på mig selv, Spotify, HBO, Netflix, så har jeg noget Home Exchange også. Mm. Og, altså, man har en masse abonnementer, og nogle gange glemmer man måske også et abonnement. Har I prøvet det?
Yes.
Ja. Har I også prøvet at så sige, nå, men nu skal jeg altså have meldt mig fra det her, og så kan man ikke finde ud af, hvordan man gør det? For det er et kæmpe problem, som mange kender til. Vi har faktisk tidligere på bloggen skrevet, hvordan man afmelder Tinder Plus. Og det er et af vores allermest besøgte blogindlæg overhovedet, fordi der sidder folk derude, der har meldt sig til Tinder Plus, som jo er den her betalingsdel af Tinder, og så simpelthen ikke kan finde ud af, hvordan man kommer af det igen. Og jeg kan ikke huske, hvad det koster, men det er da i hvert fald altid træls at blive trukket fast beløb, hvis man sidder der og holder i hånd og ikke skal bruge Tinder til noget mere. Så det har vi lavet en guide til. Men nu har Apple faktisk også taget det ansvar og sagt, at de vil indføre en reminder, hvis man sletter en app. Fordi bare det, at man sletter en app, er jo ikke nok til, at man sletter abonnementet. Det kunne man jo forledes til at tro, og det ville også give rigtig meget mening. Men hvis du sletter en app, så sletter du bare appen fra din telefon. Du har den ligesom stadigvæk hele din profil og i clouden, og alt er der stadigvæk. Den er bare ikke lige på den telefon. Så Apple har indført en reminder, det er de i gang med i hvert fald, som siger, husk nu at afbestil dit abonnement, hvis du ikke vil have den her mere, for simpelthen at komme det her i møde. Det er en meget god idé, synes jeg.
Ja, absolut. Absolut. Netop fordi det der med brugeren består, så ens bruger ligger på alle mulige platforme, hvis man har slettet appen.
Ude og øje, altså, ude og sende, når det ikke er på din telefon.
Så og vi er lidt tilbage til det, du også sagde, Pernille, tidligere. Et ret væsentligt ord, det er jo transparensen. At vi faktisk ikke rigtig har overblik over, hvad der ligger om os derude, hvad vi lige har sat i gang, og hvor vi har afleveret vores mail. Og, altså, der er jo også tit, vi afmelder nyhedsbreve, men ved vi så, om det betyder, at de faktisk sletter os, eller vi bare holder op med at få et nyhedsbrev? Ja. Mm-hmm. Sådan nogle ting, tror jeg også, der kommer til at ske meget mere, en større bevidsthed om, at det vil vi altså have lov til at blive slettet. Og det passer jo meget godt med GDPR og hvad der ellers har været. Er der nogen af jer, der har en Tesla? Er heldige mennesker? Nej. Er nogen af jer, der kunne tænke jer Tesla?
Ja, for søren.
Ja, hvis man skulle have en dyr bil, så var det måske meget lækkert at få sådan en elektrisk luksusbil som Tesla. Det der jo er, når man har en elbil, det er, at man skal sidde og oplade en gang imellem. Og når man så sidder i den der bil og oplader, så har man måske en halv time eller 20 minutter eller noget, og hvad skal den tid så bruges til? Og det her Tesla så tænkt, den service kunne de godt yde os en form for underholdning der. Så når man sidder og charger sin Tesla, så kan man nu spille det her spil, der hedder Beach Buggy Racing 2. Tesla Edition. Og det foregår altså på Tesla-skærmen, simpelthen. Altså, der er jo en meget, meget stor skærm i midten af en Tesla, og der kan man spille. Men det skal siges, man kan ikke spille, mens man kører. Så det er jo meget godt. Men man kan spille, når man sidder der og keder sig og charger midt om natten i Nyborg, eller hvor der er en ladestation. Men de har så lavet en specifik Tesla-version, som har nogle af de her Tesla-insider-udtryk, altså ludicrous mode, som man blandt andet kan sætte bilen i, altså hvis man vil køre rigtig stærkt. Og sådan. Altså de indgår, der er mange det, man kalder Easter eggs, altså sådan på små gaver, der er lagt ind, hvor man har sådan en indforstået Tesla-joke. Og det, som jeg synes, der er lidt ekstra sjovt ved det her, og det er jo der igen, hvor vi ser sådan underholdning og teknologi og taktilitet og sådan noget spille sammen, det er, at man faktisk bruger rattet.
Okay.
Så, hvad tænker I sådan som designer om, at den her kombination af sådan det digitale univers og det fysiske?
Altså, jeg tænker i hvert fald, at de har taget brugeren i mente, fordi de har inkorporeret mange af de her insider Tesla-jokes og rettet. Altså, så nu vil jeg ikke generalisere med typen, som måske har en Tesla, synes måske også, det er sjovt at sidde og lege med rettet, altså og have brugeren med. Så det er da meget sjovt, de har gjort det fra start af.
Men det kunne man forestille sig, at det rum, tænker du, som jo netop er sådan, hov, der er 20 minutter. Altså, 20 minutters tid er jo mega mange penge værd. Altså, der er jo annoncører, der er jo streamingtjenester, der er musik, der er lydbøger, der er... Altså, hvad kunne man sælge? Altså, hvordan kunne man nå brugeren ellers i sådan en situation
der? I de der 20 minutter?
Ja, hvad kan vi bruge det til? Ja, har I nogle gode idéer her, så kan vi jo produktudvikle. Ja,
jeg tænker udebart, altså, det er jo meget sjovt. Altså, jeg kan godt lide at spille, eller det gjorde jeg i hvert fald meget bilspil, og jeg tænker, når du så sidder i bilen, så bliver det endnu mere levende. Ja. Men jeg tænker også, at folk har jo travlt, og de har sat smartphone, så måske ville det hellere være, at man bare kunne få den op, så du ligesom havde en computer i stedet for, og så brugte den.
Det vi ser, det er faktisk, der er jo mange, der begynder at tænke over den tid, der bliver frigivet, også når vi får selvkørende biler. Jeg ved, der er et stort kinesisk selvkørende bilmærke, der har købt en stor kinesisk streamingtjeneste. Og så kan man tænke, hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger selvfølgelig sammen med, at hvis vi ikke selv skal køre bil, så kan vi lave noget andet, når vi sidder i bilen. Og så giver det jo rigtig meget mening. Mm.
Dette er Radio 24/7.
Det bringer os simpelthen til den sidste del af programmet her. Vi skal tale om jeres app-befalinger. Fordi det har vi jo altid med ud til lytterne her. Nu er jeg lidt spændt på, om det har noget at gøre med æstetik, eller om det er nogle rent praktiske apps, I har med i dag. Men Rikke, vi kan starte med dig.
Ja.
Hvilken app vil du gerne anbefale til lytter?
Jamen, udover min dagligdags app, som jeg tænker, at de fleste af vores lytter allerede bruger som Instagram, så bruger jeg rigtig meget en app, der hedder Maps.me. Man kan sige, at den har nogle ligheder med Google Maps, men det er en app, hvor du offline kan have bykort, og du rent visuelt så kan gå ind og få lov at stikke en knappenål ned i en farve. Og jeg har brugt meget, for eksempel har jeg brugt et halvt år i Paris, hvor jeg så har et kort over Paris, og så simpelthen har små knappenål i Paris-kortet. Og de er så forskellige farver, alt efter hvad for en kategori er, om det er en shoppingoplevelse, eller om det er en restaurant. Sådan så jeg både selv kan huske dem, men også fordi der er rigtig tit, der er nogen, der spørger mig, men har du så ikke nogle gode tips til Paris, for nu har du så boet der et halvt år. Og så kan jeg eksportere mine knappenåle til dem, så de kan gå rundt i mit kort, og så få mine restaurantanbefalinger.
Det er en super god idé, som jeg tit har efterspurgt, og jeg ved, der er flere, der har prøvet at gøre det. Og jeg har ikke rigtig set det løst på en måde. Jeg er i hvert fald begyndt at bruge noget. Og jeg er ikke så meget til Foursquare og Yelp og det der. Altså, fordi det er bare alle mulige mennesker. Ja. Og det er ikke sikkert, at vi har samme smag, men det er jo en perfekt.
Ja, for så er det mine, kan man sige, præferencer, ikke? Mm. Givet videre.
Har du nogen til New York?
Jeg har ikke nogen til New York, men ved du hvad? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få nogen til New York, men jeg nok lader det vide.
Det kan være, at du kan få nogen efter sommerferien, fordi jeg skal nemlig til New York, så jeg tænker, at jeg måske skal have Maps Me med, som er din anbefaling. Tak skal du have, Rikke. Mm-hmm. Pernille, hvad har du?
Ej, ved du hvad? Jeg er sådan en kedelig forstadsmor, så de apps, jeg bruger, det er sådan noget knæklæsekoden og finde mine børn nede i SFO'en og sådan noget, men altså, jeg bruger rigtig meget Spotify, og det er jo dødssygt, men jeg bruger rigtig meget den funktion, der hedder Discover.
Mm-hmm.
Hvor den ligesom baseret på ens tidligere, altså ens historik, anbefaler nye sange inden for samme genre. Og det benytter jeg meget for at få noget nyt at høre på, ganske enkelt.
Jeg ved altså faktisk også, der er en anden ting, som du bruger, som jeg tror rigtig mange lige nu kunne have glæde af. Det er den, der hedder Pollental.
Ja, det er mig hver morgen.
Ja.
Ja, ja,
altså jeg er jo slet ikke sådan en, der har allergi, og det er jo en helt anden verden, og jeg ser jo nogle gange nogle mennesker lagt ned, fuldstændig grædende, komme ind her på radioen. Hvad er det for en verden, I allergikere lever i?
Jamen, det er jo en folkesygdom. Der er jo rigtig, rigtig mange, der lider af det her, ikke? Men, altså, men det er jo noget med, altså jeg er ude i sådan lidt selvmedicinering, ikke? Altså man justerer lige dosen efter, hvad siger varslingen? Fordi det er rimelig handicap, når man er jo helt bløbet.
Og så skal man tage sådan en antihistamin, eller hvad man nu tager?
Ganske, ja.
Ja. Pollental hedder den. Fordi jeg har sådan en lang liste af alle mulige apps, og vi har faktisk lige tid til det, så der er en anden, jeg er lidt nysgerrig på, Pernille. Det er den, der hedder PlantSnap.
Ja, det er fordi, jeg har have.
Ja, hvad kan det?
Ja, der kan man gå ud, og så kan man tage et billede, hvis man lige er i tvivl om, er det her ukrudt, eller er det her noget, jeg skal bevare, eller gud, hvor er den pæn, hvad er det, hvor kan jeg få den? Så kan man tage et billede af den, og så går den simpelthen ind og analyserer, og kommer med, altså, med forslag til, hvad er det for en plante, du står med.
Det er sådan en lidt Shazam-agtig, hvis I kender det. Den anden, der kan genkende musik, ikke? Altså lidt det samme. Og min far, jeg har nævnt det tidligere i programmet, min far overraskede mig jo med at anbefale en app til mig. Jeg tror ikke, det skete før. Men det var ude i sommerhuset, hvor han havde sådan en fugle pip-genkendelses-app.
Okay.
Og så kunne han sige, hvilken fugl det var. Og sidst jeg nævnte det, der fik jeg mange henvendelser på, hvad var det var for en app, det der? Og den er godt nok spændende lige her til sommeren, så den vil jeg altså også love sammen med jeres app og lægge ind i show notes. Fuglepip-genkendelses-appen, den kommer også lige her til sommerferien. Og Mette, du har også en god app med, som du vil anbefale.
Ja, altså, jeg tjekker jo meget vejret om morgenen sammen med mine børn. Må man tage shorts på i dag, eller skal man have regntøj med og sådan noget? Og der har jeg har jo tre hver apps, men de standard Yr og DMI, fordi de er altid forskellige, og regner det udenfor, så er der altid en af dem, der ikke viser, at det regner. Så,
Man vil gerne have den, der siger, at det bliver godt vejr.
Ja, og så har jeg så en tredje, som jeg mest bruger, hvis det regner, fordi man nogle gange er lidt drunk. Den hedder det der What the Forecast.
Okay.
Så hvor du kan indstille, hvor profanity level, altså hvor grov den skal være.
Nå, fedt.
Hvor den så kommer med et eller andet omkring vejret.
Den lyder sjov. Ja. Den har jeg ikke hørt om fra.
Jamen, det er sådan en, man godt kan blive lidt
den har vi også
godt humør af, selvom det er dårligt vejr. Men jeg bruger den mest, når det er dårligt vejr.
Ja,
den er sjovest.
Jeg har altså lige en anbefaling, jeg skal have med. Og det er ikke en app eller noget. Det er simpelthen bare noget, man kan gøre. Det er fordi, i går var jeg til en konference om kunstig intelligens. Og der var der 50% kvinder i publikum. Og måske flere kvinder på scenen, end der var mænd. Og det her, det skete, fordi de havde lavet en algoritme, der havde sørget for at lige prikke til nogle kvinder og finde nogle kvinder. Så det var et perfekt eksempel på, at kvinderne er derude. Man skal bare lige gøre en ekstra effort. Så var det fantastisk at sidde i et rum, hvor der var en sal fuld af kvinder, der rakte hånden op og stillede spørgsmål, og data scientist, og det var virkelig, virkelig skønt. Så jeg vil bare sige til dem derude, en anbefaling det er, når I holder konference, når I skal sammensætte paneler, måske skal I have hjælp for en lille algoritme til at gøre det. Det kan jeg i hvert fald godt lade sig gøre. Og med det vil jeg så sige tak til jer skønne gæster, studerende på KEA, Rikke Sander og Pernille Strang Knudsen, og underviser Mette Leier. Tak fordi I var gæster i Elektronista i dag. Tak. Og så går der en vanlig tak ud til dig, kære lytter, fordi du gider og har lyst til at lytte til det her program. Du kan møde os også på de sociale medier, elektronista.dk på Instagram og på Facebook. Hvis du vil fange mig, hedder jeg Christiane Vejlo, også på Twitter og Instagram. Og hop ind og lyt til den her episode, hvis du ikke fik hørt det hele i din yndlingspodcast-app. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk. I teknikken sad Jens Marot.